Today This Morning.
Dari ibu kota Amerika, Washington DC, happy morning. Apa kabar? Kembali VOA This Morning menemani pagi Anda, Kamis 23 Maret 2023, bertepatan hari pertama Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan. Semoga kita diberkahi umur panjang dan kesehatan supaya bisa menjalankan puasa Ramadan sampai tuntas. Dan semoga puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. VOA This Morning kembali hadir dengan beragam laporan dan informasi yang akan mendekatkan Anda pada dunia. Laporan utama pagi ini dari Washington, Gedung Putih menilai pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Tiongkok Xi Jinping tidak akan menyelesaikan perang Ukraina.
Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Tiongkok dan Rusia akan terus bekerja sama dengan masyarakat internasional untuk secara tegas menjaga norma-norma hubungan internasional berdasarkan tujuan dan prinsip piagam PBB.
Laporan dari Indonesia, Kementerian Luar Negeri menilai pernyataan Menteri Israel berbahaya dan ekspansionis.
Ini sangat ambisius dan sangat ekspansionis, dan dia tidak menghargai kedaulatan negara lain.
Itu kami akan menyampaikan laporan tentang kegiatan Muslim dalam menyambut Ramadan yang datang di kala inflasi tinggi dan ekonomi sulit. Dan Masjid Komunitas Muslim Indonesia di daerah Washington DC menyediakan iftar setiap hari, membantu jemaah yang masih kesulitan akibat imbas pandemi. Saya Karina Amkas, yuk kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia. Dewan Juri New York batal bertemu Rabu, media Amerika melaporkan. Pembatalan ini menunda keputusan apakah akan menuntut mantan Presiden Donald Trump atau tidak terkait uang suap yang dibayarkan kepada seorang bintang porno. Dewan Juri beroperasi secara rahasia. Mereka berkumpul pada Senin, Rabu, dan Kamis sore, sehingga timbul spekulasi bahwa pemungutan suara atas dakwaan bersejarah terhadap mantan presiden sudah dekat. Orang dalam yang menyampaikan berita tentang pembatalan pertemuan Dewan Juri mengutip sumber yang mengatakan bahwa Dewan mungkin tidak berkumpul lagi pekan ini. Itu berarti bahwa keputusan paling awal mungkin akan ditetapkan Senin. Jaksa wilayah Manhattan, Alvin Bragg, membentuk Dewan Juri pada Januari setelah penyelidikan atas $130,000 yang dibayarkan kepada Stormy Daniels pada 2016. Suap diberikan berminggu-minggu sebelum pemilu 2016, diduga untuk mencegah Daniels mengungkap hubungannya dengan Trump yang katanya sudah bertahun-tahun sebelumnya. Trump menyangkal perselingkuhan itu dan ia menyebut penyelidikan itu sebagai mengada-ada. Balon mata-mata Tiongkok yang melintasi wilayah Amerika Serikat beberapa waktu lalu memiliki ciri-ciri operasi Strategic Support Force atau SSF, pasukan pendukung strategis Tiongkok. Ini adalah cabang tentara pembebasan rakyat yang memiliki unsur-unsur perang siber, elektronik, antariksa, dan psikologis. Dibentuk pada akhir 2015 sebagai bagian dari restrukturisasi angkatan bersenjata Tiongkok, SSF tidak ada tandingannya di negara lain, kata Ying Cheng, pengamat militer Tiongkok dari Institute of Peace. Larry Wurzel adalah peneliti senior di American Foreign Policy Council. Ia membandingkan SSF dengan Komando Siber Amerika, Lembaga Keamanan Nasional, Pasukan Antariksa Amerika, dan Komando Strategis Amerika yang digabung menjadi satu organisasi. SSF, menurut Wurzel, terlatih untuk melakukan serangan yang sistemik. Ia mencatat serangan terencana ini melibatkan perang zona abu-abu, termasuk menyusup ke struktur dan sistem operasi Amerika dan sekutu-sekutunya. Tujuannya adalah melemahkan atau melumpuhkan sistem tersebut. Para pengungsi Rohingya mengatakan Rabu mereka meragukan ketulusan tawaran Myanmar untuk pemulangan mereka. Reaksi itu dinyatakan setelah jurubicara junta militer negara itu mengatakan akan mulai menyambut kembali anggota minoritas yang teraniaya itu sesegera bulan depan. Satu delegasi yang terdiri dari 17 pejabat dari junta Myanmar berada di Bangladesh minggu ini untuk mewawancarai para pengungsi yang berpotensi untuk kembali lebih dari 5 tahun setelah tindakan keras militer yang brutal membuat banyak orang Rohingya melarikan diri. Kunjungan tersebut yang ditengahi Tiongkok dan sebagian difasilitasi oleh PBB memulai kesepakatan repatriasi antara kedua negara yang tidak mengalami kemajuan selama bertahun-tahun, antara lain karena kekhawatiran bahwa para pengungsi tidak akan aman ketika kembali. Tetapi warga Rohingya yang diwawancarai delegasi mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa tidak ada pertanyaan mereka tentang keamanan atau pengakuan hak kewarganegaraan mereka di Myanmar yang dijawab. Kementerian Pertahanan Taiwan sedang menyelidiki situasi seputar seorang tentara yang tidak melapor dari posnya awal bulan ini. Ia dilaporkan oleh penguasa ditemukan di Tiongkok. Tentara itu, Chen Hyahun, usia 26 tahun, ditugaskan di pulau kecil Erdan, bagian dari gugusan pulau Kinmen. Pulau itu terletak antara 4 dan 5 km dari Xianmen, kota pelabuhan di Tiongkok. Pos ini merupakan pertahanan garis depan untuk mencegah invasi Tiongkok. Chen tidak menjawab roll call atau panggilan untuk melapor pada 9 Maret. Ia pun tidak ditemukan ketika dicari, kata Jenderal Zhang Rongxun, Direktur Urusan Politik Komando Pertahanan Kinmen. Dewan Urusan Daratan Taiwan pada 13 Maret mengatakan, Tiongkok memberitahu Taiwan bahwa Chen berada di Tiongkok. Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan, setiap anggota militer yang terbukti membelot akan menghadapi konsekuensi hukuman yang berat. Pihak berwenang Aljazair telah membongkar jaringan internasional yang mengkhususkan diri dalam perdagangan manusia melalui Aljazair ke Eropa, lapor media lokal pada Rabu. Badan yang mengkhususkan diri dalam menangani kejahatan terorganisir menangkap 9 warga Suriah dan 6 warga Aljazair yang diduga menjadi anggota kelompok yang memperdagangkan warga Suriah dan Lebanon, kata laporan itu. Jutaan warga Suriah telah tercerabut dari tanah air mereka akibat perang selama 12 tahun di negara itu dan hampir 1 juta berada di Jerman. Warga Lebanon juga melarikan diri dari keruntuhan ekonomi negara mereka. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, kini kita beralih ke Washington untuk menyimak laporan wartawan. Ketika Xi Jinping mengakhiri kunjungan 3 harinya ke Moskow, Gedung Putih menyatakan rasa pesimistis bahwa pembicaraan pemimpin Tiongkok dengan Presiden Rusia Vladimir Putin itu akan membuka jalan untuk mengakhiri perang di Ukraina.
Acara penyambutan dengan karpet merah dan makan malam kenegaraan di Moskow diselenggarakan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjamu pemimpin Tiongkok Xi Jinping.
Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Tiongkok dan Rusia akan terus bekerja sama dengan masyarakat internasional untuk secara tegas menjaga norma-norma hubungan internasional berdasarkan tujuan dan prinsip piagam PBB.
Xi menyerukan penyelesaian diplomatik di Ukraina dan Putin mengatakan ia mendukung seruan itu.
Kami percaya bahwa banyak hal dari rencana perdamaian Tiongkok itu sesuai dengan pendekatan Rusia dan bisa menjadi dasar untuk penyelesaian damai ketika negara-negara Barat dan Kiev siap untuk itu. Namun kami belum melihat kesiapan seperti itu di pihak mereka.
Gedung Putih menolak pernyataan Putin itu. Koordinator Dewan Keamanan Nasional AS untuk Komunikasi Strategis, John Kirby, mengatakan,
kami belum melihat apapun yang mereka katakan dan kemukakan yang memberi harapan perang ini akan berakhir dalam waktu dekat.
Sebelum pertemuan Putin, Xi, AS akan menentang gencatan senjata yang ditengahi Tiongkok dengan alasan rencana itu akan menguntungkan Rusia di Ukraina. John Kirby menambahkan, AS hanya akan mendukung pembicaraan yang ditengahi Beijing jika Presiden Volodymyr Zelensky percaya usulan itu mengarah pada perdamaian yang adil. Bagi pemimpin Ukraina, itu berarti tidak ada konsesi di wilayah yang dianeksasi oleh Putin. George Beebe, Direktur Grand Strategy di Quincy Institute for Responsible Statecraft, mengatakan melalui Skype.
Saya ragu Rusia akan menyetujui syarat itu. Mereka telah menolaknya sebagai sesuatu yang mereka anggap tidak bisa digunakan sebagai titik awal perundingan.
Setelah pertemuannya dengan Putin, mungkin Xi akan menelpon Zelensky, namun itu belum dipastikan. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning beralih ke New York untuk laporan kedua. PBB Rabu membuka konferensi pertama tentang keamanan air dalam hampir setengah abad. dengan seruan kepada pemerintah-pemerintah di seluruh dunia agar mengelola dengan lebih baik salah satu sumber daya bersama umat manusia ini.
1/4 populasi dunia bergantung pada air minum yang tidak terjamin kebersihannya, sementara setengahnya kekurangan air untuk sanitasi mendasar, kata PBB. Sementara itu, hampir 3/4 bencana alam baru-baru ini terkait dengan air. Kita menguras sumber kehidupan manusia melalui konsumsi air yang berlebihan dan penggunaan yang tidak berkelanjutan, dan menguapkannya melalui pemanasan global, kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Memastikan akses ke air minum bersih dan sanitasi adalah bagian dari daftar 17 hal yang harus dilakukan PBB untuk pembangunan berkelanjutan, di samping mengakhiri kelaparan dan kemiskinan, mencapai kesetaraan gender, dan mengambil tindakan untuk mengatasi perubahan iklim. Sementara itu, untuk menandai Hari Air Sedunia, Paus Franciscus hari Rabu mengimbau agar pemborosan dan penyalahgunaan air tidak dilakukan. Mengutip Santo Franciscus dari Assisi Laudato Si, Paus Franciscus mengajak umat beriman untuk mendoakan keberhasilan konferensi air PBB yang berlangsung di New York.
Oggi si celebra la giornata mondiale dell'acqua. Laudato Si, mi signore.
Saya berharap acara penting ini akan mempercepat inisiatif untuk mendukung mereka yang menderita kelangkaan air dan mengamankan aset utama ini. Air tidak dapat menjadi objek pemborosan atau penyalahgunaan atau alasan untuk berperang, tetapi harus dilestarikan untuk kepentingan kita serta generasi mendatang.
Amerika Serikat telah menjanjikan 49 miliar untuk ketahanan air di dalam negeri dan seluruh dunia. Duta Besar Amerika untuk PBB, Linda Thomas Greenfield, menyampaikan pengumuman itu Rabu menjelang konferensi air PBB 2023 di New York.
I am proud to announce that the United States is committing $49 billion.
Dengan bangga, saya umumkan bahwa Amerika Serikat menyediakan 49 miliar dolar untuk investasi air dan sanitasi yang setara dan berketahanan iklim di dalam negeri dan di seluruh dunia. Investasi ini akan membantu menciptakan lapangan kerja, mencegah konflik, menjaga kesehatan masyarakat, mengurangi risiko kelaparan, serta memungkinkan kita menanggapi perubahan iklim dan bencana alam.
Laporan pengembangan air dunia PBB 2023 yang diterbitkan Selasa menjelang konferensi besar pertama PBB tentang air memberikan gambaran tentang kesenjangan besar yang perlu diatasi untuk memenuhi tujuan PBB guna memastikan semua orang memiliki akses ke air bersih dan sanitasi pada tahun 2030. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
The Voice of America.
VOA This Morning, kita beralih ke Indonesia. Kementerian Luar Negeri Rabu mengecam sikap Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich. Dikatakan, pernyataannya itu mengingkari eksistensi bangsa Palestina serta tidak menghormati eksistensi dan kedaulatan wilayah Yordania.
Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Bagus Hendraning Kobarsi kepada VOA Rabu menjelaskan, pernyataan dari Smotrich tersebut mengingkari dan mengabaikan hak hidup rakyat Palestina dan cenderung mengancam integritas teritorial Yordania. Pernyataan Smotrich itu, tambahnya, sangat berbahaya dan memancing kekerasan jika tidak ditangani dengan sebaik-baiknya. Dia menyebutkan gagasan Smotrich tersebut mengacu pada ide dasar dari gerakan Zionis, yaitu pembentukan negara Israel Raya yang meliputi Palestina, Yordania, Mesir, Suriah, dan Irak.
Ini sangat ambisius dan sangat ekspansionis, dan dia tidak menghargai kedaulatan negara lain. Dia juga mengabaikan perjanjian perdamaian antara Yordania dengan Israel pada tahun 1994, di mana diakui wilayah Yordania sebagai pengampu wilayah Yerusalem yang menjadi kota suci tiga agama.
Saat berbicara dalam sebuah konferensi pers di Perancis, Smotrich mengatakan tidak ada sejarah atau budaya Palestina dan tidak ada juga yang namanya bangsa Palestina. Dia juga memancing kemurkaan Yordania karena berbicara di podium yang ditutupi dengan variasi bendera Israel yang menunjukkan negara Israel dengan batas-batas yang diperluas yang mencakup tepi barat, Yerusalem Timur, Gaza, dan Yordania. Bagus menekankan pernyataan Smotrich itu menjadi kesempatan bagi Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Liga Arab untuk menyatukan sikap berkolaborasi untuk menekan Israel agar mentaati perjanjian-perjanjian yang telah disepakati, khususnya mengenai solusi dua negara. Menurut Bagus, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Smotrich, dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir tidak mengakui solusi dua negara. Bagi mereka, kata Bagus, hanya ada satu negara, yaitu Israel. Orang-orang Palestina harus keluar dari sana. Karena itu, Bagus menyatakan Indonesia akan terus mendukung perjuangan Palestina dan kedaulatan wilayah negara-negara Arab lainnya. Indonesia juga akan mendorong solusi dua negara untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina dan bersuara di beragam forum internasional. Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Agung Nurwijono, mengatakan sikap dan pernyataan Smotrich tersebut kontraproduktif dengan gagasan perdamaian.
Kalau memang gagasannya yang selama ini didengungkan adalah solusi dua negara, artinya itikad untuk hidup berdampingan itu eksistensinya diakui.
Terkait perkembangan yang terjadi belakangan, Agung menilai peluang untuk memulai kembali proses perundingan antara Palestina dan Israel semakin jauh. Karena salah satu faktor kuncinya, para pengambil keputusan di Palestina dan Israel sama-sama belum menunjukkan suatu keinginan untuk duduk bersama. Menurut Agung, Amerika Serikat secara perlahan tidak lagi melihat Timur Tengah sebagai prioritas kebijakan luar negerinya. Bagi negara adik kuasa itu, Asia Pasifik menjadi prioritas. Dia menambahkan klaim Smotrich bahwa Yordania termasuk wilayah Israel juga dapat mengganggu hubungan diplomatik dengan Yordania dan negara-negara tetangga lainnya. Pernyataan kontroversial Smotrich itu keluar di tengah meluasnya bentrokan antara Palestina dan Israel di tepi barat. Hingga kini belum ada tanda-tanda kedua pihak setuju untuk kembali ke meja perundingan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC, Anda sedang menyimak VOA This Morning untuk Kamis 23 Maret 2023, hari pertama Ramadan 1444 Hijriah. Kini saatnya kita menyimak laporan ekonomi.
Bank Sentral AS atau Fed menaikkan suku bunga utama hari Rabu sebesar 0,4%, meskipun ada kecemasan kalau suku bunga pinjaman naik bisa memperburuk gejolak yang sedang mencengkeram sistem perbankan. Pada saat yang sama, Fed memperingatkan pergolakan keuangan yang berasal dari bangkrutnya dua bank besar kemungkinan akan mengakibatkan kondisi kredit yang lebih ketat dan membebani kegiatan ekonomi, perekrutan, dan inflasi. Bank Sentral AS juga mengisyaratkan langkah itu kemungkinan mendekati akhir dari serangkaian kenaikan suku bunga yang agresif. Beralih ke bisnis properti Tiongkok yang dililit utang. Perusahaan raksasa properti Tiongkok yang bermasalah, Evergrande, hari Rabu meluncurkan restrukturisasi yang telah lama ditunggu-tunggu karena utangnya yang sangat besar. Pada saat yang sama, Evergrande juga sedang dihadapkan pada penuntutan yang berasal dari para kreditor di Hong Kong. Evergrande, yang pernah menjadi perusahaan real estate terbesar di negara itu, kini dicekik oleh kewajiban bayar utang yang diperkirakan pada tahun 2021 lebih dari $300 miliar dan berada di ambang kebangkrutan. Para peminjam ditawarkan pilihan untuk menukar utang mereka dengan surat utang baru yang dikeluarkan oleh perusahaan dan ekuitas di dua anak perusahaan, yaitu kelompok Evergrande Property Services dan Evergrande New Energy Vehicle, menurut pengumuman yang dipublikasikan dalam pengajuan bursa Hong Kong. Perusahaan itu mencerminkan krisis yang lebih luas di sektor properti Tiongkok yang menyumbang sekitar 1/4 dari produk domestik bruto negara itu. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, selepas info ekonomi kita ke Jakarta. Menjelang pemilu 2024, lembaga analisis Big Data Nitre mempublikasikan hasil riset yang mengokohkan dominasi Anies Baswedan dan Partai Nasdem di dunia maya tahun lalu. Namun pengamat mengingatkan bahwa popularitas tidak selalu sejalan dengan elektabilitas seorang tokoh atau partai politik.
Keputusan Partai Nasional Demokrat atau Nasdem untuk mencalonkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tampaknya kini membuahkan hasil. Setidaknya hal tersebut tercermin dari popularitas yang berhasil diraih oleh partai tersebut pada tahun lalu, di mana lembaga analisis Big Data Netre mengungkapkan bahwa baik Anies maupun Nasdem meraih pamor yang cukup tinggi pada 2022. Hal itu disampaikan analis data Netre Irwan Sambudi dalam publikasi hasil riset pada Selasa 21 Maret.
Itu jadi topik yang paling populer di baik di Twitter maupun media pemberitaan, yang membuat Anies Baswedan dan Nasdem ya jadi tokoh politik dan juga partai politik yang paling sering disebut sepanjang 2022.
Sepanjang tahun 2022, Netre telah mengumpulkan 5,2 juta data pemberitaan media dan 35,2 juta data cuitan di Twitter. Dari jumlah itu, Netre melakukan penyaringan dengan kata kunci Pilpres, Capres, dan Cawapres 2024. Penyaringan menghasilkan ada lebih 83 ribu berita di media dan sekitar 700 ribu cuitan di Twitter yang berkaitan dengan tiga kata kunci tersebut. Di lini masa Twitter sepanjang 2022, tokoh yang paling populer di Big Data adalah Anies Baswedan, Jokowi, Ganjar Pranowo, Prabowo, dan Airlangga Hartarto. Sedangkan di pemberitaan media yang dicatat Big Data, urutannya adalah Anies Baswedan, Erick Thohir, Prabowo Subianto, Jokowi, dan Puan Maharani. Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Mada Sukmajati, mengingatkan bahwa popularitas tidak serta-merta sejalan dengan elektabilitas.
Popularitas itu tidak selamanya inline gitu atau sama dengan elektabilitas. Jadi ini perlu kita membaca dengan hati-hati ya, karena boleh jadi populer gitu, tapi belum tentu elektabilitasnya itu kemudian sesuai dengan popularitas.
Mada menguatkan pendapatnya terkait elektabilitas ini dengan mengutip hasil survei sejumlah lembaga yang menempatkan Ganjar Pranowo dengan elektabilitas tertinggi. Sebagai sebuah sumber data, Big Data memang bisa menjadi bahan analisa, tetapi keterbatasannya juga perlu dipahami. Berbicara dalam kesempatan yang sama, dosen Visipol UGM Dr. Media Wahyudi Askar mengingatkan soal keterbatasan ini.
Misalkan kita nggak bisa capture mbah-mbah yang tinggal di kampung-kampung ya, karena sederhana mereka nggak akses media sosial atau hanya sekedar menikmati obrolan di warung kopi saja.
Yang juga perlu diperhatikan menjelang 2024 adalah bagaimana pertarungan akan terjadi justru di format paling akrab bagi masyarakat, yaitu di grup percakapan. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. VOA This Morning, Ramadan datang sementara dunia menghadapi kesulitan ekonomi dan inflasi tinggi. Turut membantu mengatasi situasi itu, Masjid Komunitas Muslim Indonesia di daerah Washington DC membuka pintu lebar-lebar menyediakan iftar setiap hari. Masjid Komunitas Muslim Indonesia di kawasan Washington DC, Imam Center, menyiapkan kegiatan yang akan melibatkan semua kelompok usia. Namun, kegiatan andalannya dan paling ditunggu jemaah adalah imam khusus tarawih dan buka puasa bersama. Ketua Tim Panitia Ramadan 2023 atau 1444 Hijriah, Yanuar Badawi, mengatakan bahwa Masjid Imam Center tahun ini mengundang Bilal Attaqi. Ustadz muda yang didatangkan dari Indonesia ini akan memimpin tarawih selama sebulan dan mengajar metode khusus baca Al-Quran.
Imam Center sudah terkenal dengan Masya Allah imamnya yang merdu-merdu sekali dan bagus bacaannya.
Lonjakan harga barang-barang kebutuhan akibat inflasi yang tinggi, sementara banyak orang masih berkutat masalah keuangan, mendorong masjid-masjid termasuk Imam Center mengadakan iftar setiap hari.
Alhamdulillah karena COVID sudah tidak lagi disebut pandemi, maka Imam Center sudah boleh untuk mengundang jamaah untuk makan iftar setiap hari. Dan insya Allah tidak dibatasi lagi kapasitasnya di dalam masjid.
Yanuar menambahkan, Panitia Ramadan memperkirakan akan ada lonjakan jumlah jemaah, baik karena situasi ekonomi maupun karena kerinduan jemaah untuk bertarawih tanpa pembatasan di masjid. Karenanya, panitia menyiapkan iftar untuk 200 jemaah setiap hari kerja dan sampai 350 jemaah untuk Jumat sampai Minggu. Ramadan 1444 Hijriah di Amerika dimulai Kamis 23 Maret 2023 dengan tarawih dimulai Rabu malam. Presiden Imam Center Arif Mustafa menjelaskan keputusan dalam penentuan awal Ramadan.
Kami bersepakat untuk menentukan jatuhnya hari Ramadan itu mengikuti Fiqh Council of North America. jadi menggunakan metode hisab. Beberapa organisasi masjid yang berkolaborasi sesamanya, mereka melakukan metode rukyat ini di beberapa titik di Amerika.
Imam sudah lebih dari 10 tahun ini berpatokan pada keputusan FQNA dalam penetapan awal Ramadan dan Idul Fitri. Alasannya, memudahkan anggota kalau mereka harus meminta izin untuk tidak masuk sekolah atau tidak bekerja. Ramadan tahun ini tiba bersamaan awal musim semi. Umumnya, warga Amerika melakukan bersih-bersih alias spring cleaning. Siti Suwarti ikut bersih-bersih di Masjid Imam Center bersama lebih dari 30 sukarelawan lain.
Kerja bakti bersihin masjid, ngebersihin kaca, luar, dalam, terus pintu-pintu. Pokoknya dibersihin dari debu-debu. Alhamdulillah udah bersih semua.
Fitria Sabita adalah koordinator Imam Center Spring Cleaning. Selama 2,5 jam, orang-orang yang umumnya jemaah, katanya, membersihkan dan mendekorasi masjid menyambut Ramadan.
Sampai wall-nya juga kita lap, terus toilet, kamar mandi, semua kaca, gitu. Terus frame-frame kaca semua kita bersihin.
Setelah bersih-bersih masjid Sabtu lalu, anak-anak muda dari Masjid Imam Center bagi-bagi hadiah kepada tetangga di sekitar masjid. Mereka memberitahu bahwa akan ada lonjakan kegiatan di masjid, sementara Muslim meningkatkan ibadah mereka selama Ramadan. Sekaligus undangan untuk iftar, supaya tetangga masjid tahu apa yang dilakukan umat Islam di masjid. Karlina Amkas, VOA, Washington. Ramadan Mubarak, Ramadan Karim. VOA This Morning, beberapa hari menjelang bulan suci Ramadan, sejumlah negara, baik yang mayoritas Muslim maupun tidak, mulai melakukan persiapan. Mulai dari membersihkan masjid dan perlengkapan salat, membuat lebih banyak kotak-kotak sedekah, menyiapkan hiasan dan pernak-pernik khas Ramadan, hingga penganan dan makanan berbuka dan sahur.
Bergerak sejumlah sukarelawan di Palestina sejak hari Sabtu 18 Maret lalu, atau berarti satu minggu sebelum tibanya bulan suci Ramadan, telah membersihkan dan memberikan sentuhan akhir di kompleks Masjid Al-Aqsa. Puluhan ribu jemaah Muslim telah berduyun-duyun datang ke Yerusalem untuk sholat dan berdoa di kawasan masjid ini. Salah satu tempat paling suci bagi warga tiga agama, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Penanggung jawab pekerjaan bagi perempuan dalam gerakan Islam di Yerusalem, Nusaybe Sheikh Abdullah, mengatakan, setiap tahun biasanya kami didatangi banyak kelompok jemaah yang secara khusus datang dengan berbagai bis ke Masjid Al-Aqsa, yang membantu membersihkan halaman, karpet, dan bagian-bagian lain di masjid ini, ujarnya. Warga lokal di Yerusalem juga memasang lentera di gang-gang di sepanjang kota tua itu. Salah seorang warga, Muhammad Razem, mengatakan,
saya berharap tahun ini akan menjadi tahun yang baik untuk semua orang. Tidak ada lagi masalah bagi mereka yang datang ke Yerusalem. Mereka yang datang biasanya melalui dua gerbang, Lion dan Huta, karena di kedua gerbang ini memiliki banyak hiasan yang berbeda dibanding di tempat mereka.
Persiapan serupa juga dilakukan di Baghdad, Irak. Beberapa hari menjelang tibanya bulan puasa, para pembeli memadati pasar Soja untuk membeli dekorasi Ramadan, permen-permen tradisional, dan makanan khas lainnya. Sayangnya, pesta belanja pra-Ramadan ini tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya, karena warga mengalami tekanan hebat akibat krisis mata uang di negara itu. Warga Baghdad, Abu Hussein, mengatakan,
perubahan nilai tukar terhadap dolar telah menimbulkan dampak di pasar dan warga secara keseluruhan karena pendapatan mereka menjadi sangat kecil. Kebanyakan warga di sini adalah pekerja yang dibayar dalam mata uang dinar. Sebelum krisis, nilai tukar ini gaji mereka cukup untuk makan satu bulan, tetapi sekarang hanya bisa menutupi kebutuhan keluarga selama dua minggu.
Nah, lain lagi cerita Aji Rohadi, diaspora Indonesia yang beberapa tahun terakhir ini bekerja dan menetap di Tokyo, Jepang.
Tidak ada tradisi khusus, tetapi warga Muslim Tokyo suka menyumbang makanan khas negara masing-masing untuk berbuka atau sahur. Karena jumlah kami relatif tidak banyak, warga Muslim Tokyo dari berbagai negara berbeda saling membaur saat beribadah.
Sementara di Indonesia dilaporkan, selain melakukan semua hal yang juga dilakukan di Irak, Yerusalem, dan Jepang tadi, banyak warga masih menjalani tradisi khas daerah masing-masing seperti mandi atau padusan di pantai, karnaval dengan beduk, hingga memasak makanan khas untuk dibagikan atau dimakan bersama-sama di hari terakhir sebelum puasa. Selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan ya. Saya Fama Zreva, VOA Washington.